як після чаду опам'яталися вони і побачили з жахом, що наробили. Стацький радник за руським звичаєм згоря запив, але Колеський устояв. Він умів затаїти частину грошенят, хоч який чуйний був нюх начальства, що наїхало на слідство. Використав усі тонкі звороти розуму, аж надто досвідченого, аж надто тямущого в людях, де діяв приємністю висловів, де зворушливою мовою, де покадив лестощами, які ні в якому разі не псують справу, де підсунув грошенят, словом, обробив справу принаймні так, що відставлений був не з таким безчестям, як товариш, і викрутився з-під кримінального суду. Та вже ні капіталу, ні різних закордонних дрібних речей, нічого не залишилося йому. На все це знайшлися інші охочі. Удержалося в нього тисячок з десяток, захованих про чорний день, та дюжини дві голландських сорочок, та невелика бричка, якою їздять холостяки, та два кріпаки, кучер Селіфан і лакей Петрушка, та митні чиновники, спонукувані сердечною добрістю, залишили йому 5 чи 6 шматків мила для збереження свіжості щік, та й усе. Так от у якому стані опинився знову наш герой. От яка гора лиха упала йому на голову. Це називав він «потерпіти по службі за правду». Тепер можна б зробити висновок, що після таких бур, іспитів, мінливостей долі і життєвого лиха він віддалиться із залишеними кровними 10 тисячами в який-небудь мирний закуток повітового містечка і там зав'язне навіки в ситцевому халаті біля вікна низенького будиночка, розбороняючи в неділю бійку мужиків, що виникла перед вікнами, або для розваги пройшовшись до курника помацати власними руками курку, призначену на суп, і проживе отаким чином непишний, але в своєму роді теж не безкорисний вік. Але так не сталося. Треба віддати належне нездоланій силі його характеру. Після всього того, чого досить було б, коли не вбити, то охолодити і приборкати назавжди людину, в ньому не погасла незбагненна пристрасть. Він був у горі, в досаді, нарікав на весь світ, сердився на несправедливість долі, обурювався на несправедливість людей, а проте не міг відмовитися від нових спроб. Словом, він виявив терпіння, проти якого ніщо дерев'яне терпіння німця, закладене вже в повільному, лінивому обігові крові його. Кров Чичикова навпаки грала сильно, і треба було багато розумної волі, щоб накинути вуздечку на все те, що хотіло б вистрибнути і погуляти на волі. Він міркував, і в міркуванні його видно було деяку сторону справедливості. «Чому ж я? Чого на мене впало лихо? Хто ж ловить тепер гав на посаді? Усі ж набувають. Нещасним я не зробив нікого, я не пограбував удови, я не пустив нікого з торбою, користувався зайваною, брав там, де кожний брав би, коли б не скористувався я. Інші скористувалися б. Чого ж інші благоденствують, і чому мушу я загинути черв'яком? І що я тепер? Куди я годжуся? Якими очима дивитимусь я тепер у вічі кожному поважному батькові родини? Як не почувати мені мук сумління, знаючи, що даремно обтяжую землю? І що скажуть потім мої діти? От скажуть, батько тварюка, не залишив нам ніякого достатку. Уже відомо, що Чичиков дуже турбувався про своїх нащадків. Такий хвилюючий предмет. Інший, може, і не так глибоко запустив би руку, коли б не питання, яке невідомо чому постає само собою. А що скажуть діти? І от майбутній родоначальник, як обережний кіт, скосивши тільки одним оком у бік, чи не дивиться звідки хазяїн, хапає мерщій усе, що до нього ближче. Чи масло стоїть, чи свічки, сало, чи канарка трапилася під лапу. Словом, не минає нічого. Так скаржився і плакав герой наш, а тим часом діяльність ніяк не вмирала в голові його. Там усе хотіло щось будуватися і чекало тільки плану. Знову зіщулився він, знову вернувся до важкого життя, знову обмежив себе у всьому, знову з чистоти й пристойного становища спустився в бруд і злиденне життя. І в сподіванні кращого змушений був навіть удатися до звання повіреного, до звання, яке ще не набуло в нас громадянства, яке штовхають з усіх боків, яке не дуже шанує дрібна приказна тварюка, і навіть самі вірителі, яке засуджене на плазування в передпокоях, грубість і інше. Але необхідність примусила зважитися на це. З доручень дісталося йому, між іншим, одне – поклопотатись про заставу в опікунській раді кількох сот селян. Маєток був розладнаний до останньої міри. Розладнаний він був через падіж худоби, шахраїв-приказчиків, неврожаї, пошесні хвороби, що винищили найкращих робітників. І нарешті через безглуздя самого поміщика, що обставляв собі в Москві дім за останньою модою. І вгатив на це обставляння весь достаток свій до останньої копійки так, що вже ні за що було їсти. З цієї причини і довелося нарешті заставити останній уже маєток. Застава в казну була тоді ще справа нова, на яку зважувались не без страху. Чичиков, як повірений, попереду задобривши всіх. Без попереднього задобрення, як відомо, не може бути взято навіть простої довідки або виписки. Все, хоч по пляшці Мадери, доведеться влити в кожне горло. Отже, задобривши всіх, кого слід, пояснив він, що ось яка, між іншим, обставина. Половина селян вимерла, так, щоб не було потім яких-небудь причіпок. «Але ж вони у Ревізькому реєстрі числяться?» – сказав секретар. «Числяться», – відповів Чичиков. «Ну так чого ж ви злякались?» – сказав секретар. «Одному померти, другому народиться, а все в діло годиться». Секретар, як видно, вмів говорити і в Риму. А тим часом героя нашого осяяла найнатхненніша думка, яка будь-коли спадала в людську голову.